Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 14 Jumada Tsaniyah 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah program kajian rutin Islam Ilmiah langsung dari Studio Dakwah Sunnah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari goncangan-goncangan, kegentingan-kegentingan, kesamaran-kesamaran yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV, para pendengar di Roja, dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian kali ini, kita pada kesempatan kali ini ingin membahas sebuah tema, akhir zaman telah tiba. Ini adalah temanya. Adapun yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah, yaitu berdasarkan beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang datangnya sebuah fitnah. Dalam bahasa Arab, fitnah, yang nanti kita akan bahas apa arti fitnah tersebut di akhir zaman. Makanya tema yang kita angkat adalah akhir zaman telah tiba. Dan maksud dari tema ini bahwa fitnah-fitnah yang artinya nanti ujian, musibah, kegentingan, kesamaran dalam beragama benar-benar telah tiba di akhir zaman ini. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, syariat Islam yang suci ini telah memperingatkan kepada umatnya akan datangnya fitnah ini. Dan ingat sekali lagi, fitnah jangan sampai diartikan dalam apa yang kita pahami dari bahasa Indonesia. Seperti misalkan dalam bahasa Indonesia disebutkan fitnah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang. Maka bukan ini yang kita maksud. Tetapi fitnah yang kita maksud di sini adalah bahwasanya di dalam syariat Islam telah diberitahukan tentang datangnya fitnah, yaitu tentang datangnya kegentingan, tentang datangnya ujian, musibah, kemudian kesamaran dalam perihal-perihal agama. Itu semua mencakup makna fitnah. Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan ini kepada kita. Sebelum saya lanjutkan, berarti yang kita bicarakan sekarang ini sebenarnya adalah termasuk pembicaraan yang berkaitan dengan akidah. Disiplin ilmu yang kita bicarakan sekarang adalah yang berkaitan dengan akidah. Apa saja yang terjadi nanti di akhir zaman. Terutama kita akan konsen dalam pembicaraan fitnah, yaitu kegentingan, kekacauan, huru-hara, kesamaran, tersebarnya syubhat dan syahwat nanti di hari kiamat atau di akhir zaman. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabu az-zamanu wa yuqbadu al-ilmu wa tadhharu al-fitanu wa yulqi ash-shuh wa yulqa ash-shuh wa yakthuru al-haraju." Artinya, akan mendekat masa ilmu akan dicabut, terlihat fitnah-fitnah. Lihat di sini, saya sengaja memakai kata fitnah-fitnah. Terlihat fitnah-fitnah. Maksudnya, fitnah-fitnah itu adalah kegentingan, huru-hara, ketidakstabilan keamanan, kehancuran dalam perihal agama dan semisalnya. Dan timbul sifat bakhil dan banyak pembunuhan, banyak al-harju. Para sahabat bertanya, qalu wa mal harju? Mereka bertanya, apa itu al-harju? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-harju al-qatlu. Al-harju adalah pembunuhan. Di akhir zaman, ketika terjadi kegoncangan-kegoncangan, huru-hara, maka darah tidak ada harganya di tengah-tengah manusia. Banyak pembunuhan untuk hal-hal yang sepele. Banyak terjadi pertumpahan darah untuk hal-hal yang sangat diremehkan. Oleh karenanya, kita ingin membahas hadis-hadis dan ayat-ayat sebelumnya yang mulia yang berkaitan dengan kegoncangan huru-hara di akhir zaman ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan lalu kita jawab. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan kemudian kita jawab. Yaitu, apa hikmah diciptakannya ujian, fitnah, kemudian kegoncangan, kemudian syubhat dalam beragama, kemudian syahwat yang semakin memuncak, apa hikmahnya? Maka jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan itu semua. Sebelum saya lanjutkan menjawab pertanyaan ini, mungkin materi ini agak sebagian orang memahaminya agak berhayal-hayal. Enggak. Kita ambil contoh deh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah masyarakat ada yang mengaku jadi nabi. Ini gara-gara timbul fitnah, gara-gara timbul kegoncangan. Di tengah-tengah masyarakat ada yang mengatakan bahwasanya Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, maka itu namanya kriminalisasi di dalam agama. Di tengah masyarakat terjadi penghinaan terhadap simbol-simbol agama, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat-syariatnya, penghinaan terhadap Al-Qur'an, bahkan dalam tahap sebagaimana yang kita sudah baca, dalam tahap orang-orang menginjak-injak Al-Qur'an, menghina isi apa yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut sebagai kitab yang paling porno. Al-Qur'an disebut sebagai kisah-kisah Al-Qur'an hanya cuma sebatas dongeng. Kisah kita Al-Qur'an hanya sebatas esensi yang penting, tidak ada hakikinya. Berarti Allah Subhanahu wa taala selama ini adalah seorang pendongeng, pendusta. Ini konsekuensi dari perkataan-perkataan itu. Nah, ini semua timbul gara-gara tawharul fitan. Ya. Terlihat kegoncangan-kegoncangan, huru-hara, syubhat dalam agama, syahwat semakin memuncak. Di sebagian daerah beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah sudah hilang mereka, sebagaimana yang kita rasakan di media massa tidak ada lagi, yaitu bahwa kaum yang dahulunya dilaknat oleh Allah di dalam kisah Nabi Lut, bahwa mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang tumbuh orang-orang kaum sodomi, kaum homo, yang mereka senantiasa menyebarkan syubhat di tengah kaum muslimin, bahwasanya ini bukan penyakit, bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan takdir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kami adalah berada di rongga tubuh yang salah. Ini semua adalah akibat godaan-godaan, ujian-ujian, kemudian kegoncangan-kegoncangan, kemudian syubhat dalam agama, syahwat semakin memuncak, yang dikumpulkan dalam satu kata, fitnah. Lihat lagi tersebarnya perbuatan-perbuatan sek, free sek di tengah sebagian kaum muslimin, bahkan sampai kepada anak-anak kecil, anak-anak SD. Subhanallah. Ini semua adalah orang-orang, keadaan-keadaan yang terjadi akibat timbulnya keadaan fitnah tadi, keadaan kegoncangan, keadaan huru-hara, syubhat dalam agama, syahwat di dalam tubuh manusia, dan semisalnya. Seperti yang terjadi juga, ada orang-orang bodoh dijadikan sebagai alim, dijadikan sebagai ahli fatwa, akhirnya berbicara tentang ilmu agama, akhirnya sesat dan menyesatkan, menyalahi rukun iman, menyalahi rukun Islam. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin masuk surga. Ini semua gara-gara fitnah. Ketika orang-orang bodoh dijadikan sebagai ahli agama, ketika orang-orang yang tidak pintar beragama dijadikan sebagai ahli agama, itu semua akibat kegoncangan hari kiamat. Itu semua akibat keterlibatan manusia atau terperosoknya manusia ke dalam syubhat dan syahwat. Maka kita lihat lagi dosa-dosa yang paling besar. Tidak pernah ada dosa yang terbesar di tengah muka bumi seperti misalkan dosa kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir." Maukah aku beritahukan dengan dosa paling terbesar? Karena di situ akbar adalah sighatut tafdhil dari kabir. Kemudian jika ada sighatut tafdhil setelahnya jamak, maka menunjukkan paling ter. Ini menunjukkan bahwasanya, maukah kalian aku beritahukan dosa paling terbesar? Paling terbesar. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dosa kesyirikan, percaya kepada tukang ramal. Di televisi-televisi kadang-kadang didatangkan tukang ramal, dijadikan sebagai tamu terhormat. Subhanallah. Bukankah mereka adalah orang-orang yang menandingi Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi melainkan Allah. "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan." Allah yang maha mengetahui akan hal gaib, tidak akan Allah memberitahukan tentang ilmu gaibnya kepada seorang pun. Illa man yartadha min rasul, kecuali yang Allah ridai dari seorang rasul. Itu pun tidak semua. Maka lihat bagaimana kesyirikan merajalela, bagaimana perbuatan-perbuatan bid'ah diperjuangkan, perbuatan-perbuatan bid'ah dibela-bela, sedangkan orang yang mengerjakan sunnah dicaci maki habis-habisan. Ini semuanya adalah akibat terjadinya kekacauan dalam perkara agama. Akibat terjadinya kekacauan dalam perkara agama. Maka coba perhatikan poin pertama, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya fitnah, kegoncangan, ketidakstabilan, huru-hara, kegentingan di tengah kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Bahkan sebelum saya lanjutkan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ada orang yang menghalalkan hal-hal yang tegas di dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai sesuatu yang diharamkan. Mengharamkan khamr, kalau seandainya khamr di tanah Arab haram karena panas, sedangkan panas tambah panas maka akan jadi hancur. Kalau diandainya di kutub utara maka dingin, maka boleh khamr. Ada orang yang menghalalkan seperti itu, menghalalkan alat-alat musik, menghina simbol-simbol agama dan semisalnya. Ini semua kegoncangan-kegoncangan di akhir zaman. Makanya saya kasih tema akhir zaman telah tiba. Artinya kegentingan, kegoncangan, huru-hara di akhir zaman telah tiba. Coba perhatikan sekarang hadis riwayat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tadi, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah diciptakannya kegentingan dari kiamat, agar terlihat siapa yang benar-benar beribadah, siapa yang dusta dalam ibadahnya, siapa yang benar-benar beriman, siapa yang bohong dalam keimanannya. Coba perhatikan dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina salaku wa laya'lamanna alkadhibin. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman? Baik, benar, banyak yang masuk dalam agama Islam, betul. Tetapi mereka tidak dibiarkan untuk mengucapkan begitu saja. Mereka akan diuji oleh Allah. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui siapakah yang jujur dalam imannya dan siapakah yang berdusta. Maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui dengan ilmu yang zahir, yang terlihat dalam wujudnya, agar dengan terlihat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran-ganjaran sesuai apa yang terlihat. Dan bukan berarti, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak seperti orang yang mengatakan bahwa Ustaz, ayat ini sepertinya ada muskil, ada semacam masalah di dalamnya. Berarti Allah tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap seorang hamba. Kenapa harus ada ujian, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala baru mengetahuinya? Enggak. Cara berpikirnya bukan seperti itu. Perhatikan penjelasan para ulama. Ai falya'lamanna Allahu alladhina dzalika فَلْيَعْلَمَنَّ ذَلِكَ عِلْمًا ظَاهِرًا يَظْهَرُ لِلْوُجُودِ. Akhirnya Allah mengetahui dengan ilmu yang zahir terjadi, ya, لِيَتَرَتَّبَ عَلِهِ الْجَزَاءِ, dengan kejadian itu maka terjadilah nanti pahala-pahala. وَيَظْهَرُ فِيهِمْ مَا عَلِمَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ فِي الْأَزَلِ بِعِلْمِهِ السَّابِقِ. Sedangkan di dalam ilmu Allah yang terdahulu sudah tahu Allah Subhanahu wa taala kejadiannya seperti itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kegentingan, kegoncangan, memberikan ada lagi yang aneh. Gerhana matahari yang barusan. Ya. Yang aturan itu wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kekuasaan kami, di antaranya gerhana matahari dan gerhana bulan, kecuali takhwifa, kecuali untuk pemberian rasa takut. Gara-gara syubhat, gara-gara syahwat, gara-gara kegentingan, huru-hara, jauhnya manusia dari ilmu, akhirnya apa? Yang aturan kita takut ini jadi tontonan, subhanallah. Yang aturannya disyariatkan kita takut ini kadang-kadang konser di sana. Konser musik. Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan godaan, ujian, kegentingan, huru-hara, syubhat, syahwat akhir zaman benar-benar telah tiba. Itu akibatnya, akibat salah satunya adalah jauhnya manusia dari ilmu agama. Maka sekali lagi, ketika Allah berfirman, apakah manusia dibiarkan beriman, dibiarkan mengucapkan untuk kami beriman padahal mereka belum diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui siapakah yang benar-benar dalam keimanannya, siapakah yang dusta dalam keimanan. Bukan berarti Allah tidak mengetahuinya, tidak. Bukan berarti Allah baru mengetahuinya kalau sudah terjadi, enggak. Bukan. Allah itu Maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadi, jikalau terjadi Allah mengetahui. Karena Allah Alimun Hakim, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tetapi maksudnya adalah ketika Allah mengujikan, baik itu berupa syahwat, berupa syubhat, ya, maka Allah akhirnya tahu ini yang jujur imannya, ini yang tidak jujur iman. Dengan terlihat zahir tersebut, Allah akhirnya menghukumi manusia. Ini dapatkan pahala seperti ini dapatkan ganjaran seperti ini. Ya, lihat, hilangkan syubhat itu yang dipahami adalah caranya seperti itu. Lihat lagi, apa fungsi turunnya atau terjadinya kegentingan, huru-hara, syubhat, syahwat di akhir zaman. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, godaan, ya. Dan para ulama menjelaskan fitnah di sini adalah al-ikhtibar wal imtihan, ujian dan tes. Wa ilaina turja'un, karena kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang makna fitnah, fitnah di dalam bahasa artinya al-ibtila wal ikhtibar wal imtihan. Bala, kemudian ujian dan tes dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama menyebutkan secara terminologi syar'i, fitnah artinya adalah ma ya'ridu lil ibad min balaya wa mihan fi umuri dinihim aw dunyahum fatadhharu sarairuhum wa tankashifu haqa'ikuhum. Perhatikan ini baik-baik, yaitu fitnah secara terminologi syar'i yang disebutkan oleh para ulama adalah sesuatu yang dihadapi oleh para hamba berupa ujian, bala, musibah, baik dalam perkara-perkara agama ataupun perkara-perkara dunia, yang dengannya terlihat hakikat seseorang, terlihat rahasia sebenarnya seseorang. Ya, mungkin kalau seandainya kita berkenalan dengan seseorang sehari dua hari, dia bisa menutup-nutupi. Tetapi ketika ada ujian, diuji dengan syahwat, diuji dengan syubhat, maka terjadilah kelihatan asli imannya bagaimana, hakikat dirinya bagaimana. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan sangat banyak tentang fitnah, kegoncangan, kegentingan, huru-hara, ujian, ya, di akhir zaman. Dan perlu kita ketahui bersama, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. sebagai rahmatan lil alamin, pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Dan bentuk kasih sayang Rasulullah SAW yang beliau berikan kepada umat manusia, bukan hanya umat Islam, kepada umat manusia, adalah Rasulullah SAW memberitahukan tentang akan terjadinya fitnah, godaan, ujian, tes berupa syahwat ataupun syubhat. Lihat hadis-hadis yang kita ingin sebutkan tadi, hadis tentang yataqarabu zamanu wa yuqbadul ilmu wa tadhharul fitanu wa yulqa syuhhu wa yakthurul harju. Akan mendekat masa berjalan dari Banjarmasin ke Jakarta sekitar 1.5 jam. Berjalan dari tempat ini ke tempat ini sekitar 1.5 jam atau sangat cepat sekali, atau waktunya semakin cepat. Orang tidak merasa, sudah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Ini tahun ketiga saya tinggal di Banjarmasin. Tidak terasa. Ya, yataqarabuz zaman. Ilmu dicabut. Orang-orang yang berilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlihatlah fitnah-fitnah, kegoncangan-kegoncangan, huru-hara, kegentingan, ketidakstabilan, terjadi kerusuhan di mana-mana dan semisalnya. Waluqsyuh, dan terlihat sifat bakhil, wa yaktsurul harju, dan banyak pembunuhan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lihat lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Peringatan beliau, dan ini tanda rahmat beliau terhadap umatnya. Badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, kegoncangan-kegoncangan, kegentingan-kegentingan, huru-hara-huru-hara. Kaqita'il lailil mudhlim. Yang mana kegoncangan tersebut seperti lipatan yang ada di dalam malam gelap gulita. Yusbihur rajulu. Maksudnya apa? Seseorang tidak melihat lipatan tersebut. Seseorang tidak merasa dia sudah terperosok ke dalam godaan tersebut. Seseorang tidak terasa bahwasanya dia sudah masuk ke dalam ujian syahwat ataupun syubhat tersebut. Akhirnya apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada suatu hari seseorang bisa menjadi orang beriman dan sore hari kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari beriman tapi pagi harinya kafir. Lihat, waktunya sangat dekat. Akibat terkena, terimbas dari kegoncangan, kehancuran, kegentingan, huru-hara di akhir zaman. Salah satu penyebabnya, orang bisa pagi hari beriman, sore hari kafir, sore hari beriman, pagi hari kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Allah Subhanahu Rasulullah SAW menyebutkan, karena dia menjual agamanya karena hanya mendapatkan secuil dari perkara dunia. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menyebutkan bagaimana sih sifat-sifat kegentingan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat kegoncangan, sifat-sifat ketidakstabilan, huru-hara. Semuanya tidak tahu mana yang benar, samar-samar. Bagaimana sifat-sifat fitnah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sifat yang pertama yaitu digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia seperti lipatan di malam yang gelap gulita. Yaitu maksudnya adalah bagian malam yang sangat gelap, tidak terlihat. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada umatnya dan menggambarkan kepada umatnya bahwa fitnah, kegoncangan, kegentingan itu dengan malam yang gelap gulita. Dan kadang-kadang gara-gara malam dia tidak tahu dia sudah tercebur ke dalam godaan, ke dalam ujian, ke dalam fitnah tersebut. Ya, karena di dalam malam gelap gulita seseorang tidak tahu mau kemana. Dia tidak tahu apakah dia sudah terperosok ke dalam godaan ujian tersebut atau tidak. Ini sifat yang pertama dari sifat fitnah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kedua yaitu akan terjadi kegentingan, kegoncangan seperti angin di musim panas. Artinya angin yang terus menerus, tidak pernah berhenti. Hati-hati, ya. Angin tersebut terus menerus, tidak pernah berhenti. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minhunna thalathun la yakadna yadharna shay'an, wa minhunna fitanun kariyahis sayf, minha sigharun wa minha kibarun." Dari mereka ada tiga perkara yang hampir tidak meninggalkan sesuatu apapun, dan di antara dan dari mereka yaitu dari godaan-godaan tersebut, fitanun, ada ujian, kegentingan, kehancuran, ketidakstabilan, huru-hara, seperti riyahus saif, anginnya musim panas, yang ada yang kecil, ada yang besar, yang menunjukkan bahwasanya terus berjalan zaman akan terus semakin banyak godaan ujiannya. Yang ketiga, bagaimana sifat kegentingan, kegoncangan, huru-hara yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, bahwasanya dia semakin hari semakin membesar godaan dan ujian tersebut, baik godaan syahwat ataupun godaan syubhat, semakin hari semakin membesar, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairan mimma ya'lamuhu." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan ia berhak untuk menunjuki umatnya atas kebaikan apa yang mereka ketahui. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan terjadi kegentingan, kegentingan, kegentingan tersebut semakin membesar. Di dalam hadis disebutkan juga, wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dan, maka akan datang sebuah fitnah, akan datang sebuah godaan, ujian yang semakin mengecilkan sebagian yang lain, semakin membesarkan. Jadi godaan, ujiannya itu semakin besar. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia seperti ombak-ombak yang sangat besar di lautan. Besar. Kadang-kadang ujian, kegentingan tersebut besar, mencakup satu negara, mencakup satu dunia kadang-kadang. Besar. Maka hati-hati. Ya, coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang mengetahui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah, yaitu tentang ujian, bala, musibah, kegentingan, goncangan, huru-hara? Maka, dan sebelum saya lanjutkan hadis ini berarti kita sekarang belajar seperti ini adalah mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Hudzaifah bin Yaman menjawab, "Ana ahfadhu kama qala." Aku menghafal sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Qala hati innaka lajari." Sini, sesungguhnya engkau adalah pemberani. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-sadaqah wal-amru bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar." Ujian seseorang di dalam hartanya, keluarganya, tetangganya, itu menghapuskan pahala. Ujian yang disebabkan itu semua, maka sholatnya, sedekahnya, amar ma'ruf nahi munkarnya menghapuskannya. Yang menjadi pembicaraan di sini bahwasanya godaan-godaan tersebut disifati oleh Rasulullah SAW sebagai mauj kamaujil bahr, sebagai ombak dari ombak-ombak lautan yang sangat kencang, yang tidak ada ketenangan, semuanya terus berombak. Maka ini menunjukkan godaan-godaan tentang fitnah dan juga tentang kegentingan-kegentingan di akhir zaman. Yang kelima, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya mensifati fitnah-fitnah tersebut, godaan-godaan tersebut adalah datangnya pelan-pelan. Ya,
pelan-pelan, tidak langsung, enggak, tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit demi sedikit tuh sampai besar.
Coba perhatikan sekarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub, fitnah-fitnah akan dihadapkan kepada hati, godaan, ujian itu akan didapati dalam hati. Kalhasiri udan udan, seperti tikar yang dianyam satu-satu, ya, sampai jadi tikar. Fa ayyu qalbin ashrabaha nuqitat fihi nuqtatun sauda, maka hati mana saja yang menyerapnya, maka ditorehkan di dalam hati tersebut noktah hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nuqitat fi qalbi nuqtatan bayda, dan hati mana saja yang menerima, menolak dan mengingkari fitnah tersebut, maka ditorehkan padanya titik putih, hatta tasira 'alal 'ala qalbaini 'ala abyadha mithla as-safa fala tadhurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh, atas putih seperti pasir putih, maka tidak ada satu ujian pun yang membahayakan selama ada langit dan bumi. Wal akharu aswada mirbadan kalquzi mujakhia la yu'rafu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dan ada kadang-kadang ujian, ya, diletakkan pada kain hitam yang tidak terlihat. Akhirnya gara-gara ujian yang tidak terlihat ini, orang tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, kemungkaran tidak diingkari kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini menunjukkan bahwasanya Rabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati fitnah, ujian, godaan dengan datangnya pelan-pelan, dengan datangnya bertahap, tidak langsung. Maka hati-hati. Lihat penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadzanil harfan udan udan mimma ikhtalafa fi dhabtihi ala thalathati awjuh adhharuha wa ashharuha dhammul aini wad-dalil muhmalah والثاني فتن فتح العين والدال المهملة أي حرف الدال أيضا والثالث فتح العين والدال المعجمة أي حرف الذال ومعنى تعرض الفتن أي تلصق بعرض القلوب أي جانبها كما تلصق الحصير بجانب النائم وتؤثر فيه بشدة التصاقها. Artinya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kata udan-udan, yaitu satu ikat, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, dalam pemberian harokat padanya. Pemberian harokat padanya yang paling terlihat jelas, pendapat yang benar dan paling masyhur adalah yaitu udan udan dhammul ain wad dalil muhmalah, yaitu ainnya dikasih dhammah dan dalnya dibiarkan dalam keadaan berharakat. Udan udan, tidak ada tidak ada tasdid di dalamnya. Ada juga fathul ain wad dal muhmalah, ad audan audan, ya. Ada juga dengan cara membaca fathul ain wad dal mu'jamah, ya, seperti auzan auzan, yang artinya para ikhwah talsaqa bi'aradil qulub, bahwa ujian-ujian tersebut menempel dengan hati, menempel dengan hati. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
menempelnya semakin lama semakin. Begitulah ujian-ujian, kegentingan-kegentingan, begitulah penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Terus seperti itu, dia akan menempel dengan hati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana beratnya ketika seorang terkena ujian-ujian, terkena godaan-godaan, kegentingan di akhir zaman. Tadi disebutkan oleh Rasulullah, wal akharu aswada mirbadan, dan yang lain adalah di atas tempat yang hitam, mirbadan, yaitu hitam dan berubah warnanya menjadi warna pasir. Kalkuzi, seperti gelas atau cangkir, muzakhia, yang dia itu tidak ada isinya. Ini menunjukkan bahwasanya akibat godaan-godaan, maka ujian-ujian, akhirnya orang jauh dari ilmu agama. Akhirnya orang terkena syubhat dan syahwat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin tahu, kalau sudah begitu sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saya ulangi, sifat yang pertama ujian, godaan, kegentingan itu seperti malam yang gelap gulita, gelap. Orang kadang-kadang tidak tahu dia terkena ujian, terkena fitnah. Kemudian yang kedua, seperti angin di musim panas, terus menerus datang tanpa henti. Ya, hati-hati kalau sudah datang ujian-ujian tersebut. Syubhat-syubhat, syahwat tidak berhenti-henti. Syubhat tentang agama, syubhat tentang keesaan terhadap Allah, syubhat tentang pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan macam-macam. Terus datang syubhat tersebut tanpa berhenti, seperti angin di musim panas. Yang ketiga, yaitu dia semakin besar, semakin hari semakin besar, semakin hari banyak orang-orang yang gara-gara terkena ujian ini, akhirnya dia menghina agama, dan semakin besar terhadap penghinaan terhadap agama. Yang keempat, disebutkan oleh Rasulullah SAW, mauj kamaujil bahr, gelombang seperti gelombang lautan. Yang kelima, dia pelan-pelan tanpa terasa seseorang sudah berada di tengah-tengah ujian, godaan, kegentingan, kehuru-hara dan semisalnya tersebut. Taib, sekarang kita ingin menyebutkan apa sebab orang terkena ujian, orang terkena kegentingan, orang terperosok ke dalam huru-hara. Apa sebabnya? Perhatikan. Nah, mudah-mudahan dengan sebab ini kita akhirnya mengetahui dan bisa mengobatinya. Yang pertama adalah kebodohan. Bodoh dalam perkara agama. Dan ketahui baik-baik, Imam Luqai mengatakan al-jahlu da'un qatilun. Artinya kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Gara-gara kebodohan, seseorang akhirnya masuk ke dalam perkara syubhat. Gara-gara kebodohan, seseorang akhirnya masuk ke dalam perkara syahwat. Gara-gara kebodohan, seseorang akhirnya dia melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan agama. Padahal pertentangan dengan agama itu jelas-jelas bertentangan, tetapi masih dia lakukan gara-gara kebodohan. Maka para ikhwah, ayo ramaikan majlis-majlis ilmu. Dan bukan sembarang majlis ilmu, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Bukan hanya sekedar dongeng-dongeng, ketawa, haha, hihi, enggak. Bahkan ada di zaman sekarang ini gara-gara ujian juga, gara-gara fitnah juga. Ada di zaman sekarang orang-orang yang berani mengatakan bahwa enggak usahlah kalau lagi kajian tuh pakai dalil-dalil. Long hadis sahih, hadis lemah aja enggak faham. Enggak usahlah pakai dalil-dalil. Ini terperosok ke dalam godaan-godaan. Lihat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang buruknya kebodohan. wa hamalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia akhirnya mengemban beban yang Allah berikan, yang mana gunung-gunung merasa berat untuk mengemban beban tersebut. Sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang berbuat zalim dan bodoh. Ada kaitan erat kebodohan dengan kezaliman. Ada kaitan erat. Saya kemarin di samping saya ada orang berbicara tentang Ka'bah. Berbicara tentang Ka'bah dengan pembicaraan yang kadang-kadang sangat jauh dari pembicaraan ilmu agama tentang Ka'bah. Ada orang mengatakan, kenapa itu orang kok mau-maunya tawaf 7 putaran? Oh, ini gara-gara pemerintah Saudi ini harus tawaf 7 putaran. Dan subhanallah. Serendah, sejauh itukah sebagian kaum muslim dari agama Islam? Ya. Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan bahwa ustaz, riba itu kan memang dilaknat, akan tetapi kita harus hidup realistis. Bagaimana kita bisa mencari modal tanpa riba? Bagaimana kita bisa berdagang dengan dagang yang halal tanpa riba? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gara-gara kebodohan. Gara-gara kebodohan kadang-kadang seseorang menghancurkan nyawa seseorang. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seseorang yang dalam perjalanan tertimpa batu, kepalanya pecah. Kemudian dia dalam malam itu junub, pagi harinya ingin sholat, bertanya kepada kawan-kawannya, apakah aku boleh bertayamum saja karena aku kena luka, ataukah aku harus mandi? Akhirnya orang kawan-kawannya tersebut memberikan jawaban. Mereka mengatakan, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kami tidak mendapati bagimu keringanan untuk bertayamum, karena engkau masih sanggup untuk memakai air. Akhirnya orang itu mandi. Setelah mandi mati. Kabar tersebut dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qataluh, qatalahumullah." Sungguh kawan-kawan yang memberikan fatwa tadi telah membunuhnya. Semoga Allah membalas perbuatan kawan-kawan mereka dia tadi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pernyataan, "Ala sa'alu idza lam ya'lamu innama shifaa'ul 'ayyi su'al." Apakah mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Lihat, gara-gara kebodohan menghancurkan nyawa, merenggut nyawa seseorang. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan kebodohan di sini bukan kebodohan dalam perkara dunia, bukan. Kebodohan tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kebodohan tentang agama-agama Allah, kebodohan tentang syariat-syariat Allah, kebodohan tentang petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau ketidaktahuan tentang hal-hal tersebut secara maksimal, hanya mengetahui ujungnya saja. Ya, ini termasuk daripada sebab yang menyebabkan terjadinya kegentingan, kehancuran, kebodohan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Sebab yang kedua, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ini adalah sebab, termasuk sebab puncak dari sebab terjadinya ujian, godaan, dan kegentingan. Mengikuti hawa nafsu ini menghilangkan cahaya pada akal, membutakan pandangan yang ada di dalam hati, menahan seseorang untuk mengerjakan kebaikan, menyesatkan seseorang dari jalan yang lurus. Dan ketahuilah bahwa seorang hamba jika mengikuti hawa nafsunya, maka akan rusak pendapatnya dan penelitiannya, dan dia akhirnya mengira bahwasanya dirinya adalah di dalam perkara yang buruk, ya, padahal dia dalam kebaikan. Sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan, dia mengira, orang yang melakukan keburukan, dia mengira dirinya dalam kebaikan, padahal dia sedang dalam keburukan. Lihat, perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana mengikuti hawa nafsu merupakan sebab dari fitnah, dari keadaan yang genting. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salatu muhlikat," tiga hal yang membinasakan. "Wa amal muhlikat fashuhun muta' wa huwa muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Adapun hal-hal yang membinasakan adalah sifat bakhil yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan takjub dengan amalannya sendiri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya sebab dari terjadinya kegentingan, kegoncangan, huru-hara adalah mengikuti hawa nafsu. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ketika beliau ditanya, "Ayyul jihadi afdal?" Jihad mana yang paling utama? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Jihaduka hawaka." Engkau berjihad melawan hawa nafsumu. Di dalam Al-Quran sudah terdapat banyak, begitu banyak tentang larangan untuk mengikuti hawa nafsu. Lihat dalam surah Al-Jasi ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala ilm." Apakah engkau tidak melihat siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, dan Allah Subhanahu dan menyesatkan dan Allah Subhanahu wa taala dan menyesatkan tentang Allah atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ini menunjukkan ancaman ataupun peringatan keras, celaan lebih tepatnya. Celaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Lihat lagi dalam surah An-Najm ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Kecuali prasangka dan apa saja yang dihawa nafsui oleh diri, dan padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya hawa nafsu adalah menjauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang beriman, dia mengikuti petunjuk, bukan mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm ayat 28. "Wama lahum bihi min ilm, in yattabi'una illa dhann, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a." Dan mereka tidak memiliki sesuatu dari ilmu, yang mereka ikuti adalah sesuatu yang prasangka, dan sesungguhnya prasangka tidak menambahkan kepada sesuatu apapun terhadap kebenaran. Maka perhatikan, orang yang mengikuti hawa nafsu ini sebab terjadinya kegentingan, kegoncangan, huru-hara, stabilitas, keamanan, dan semisalnya dari hal-hal yang harus dijaga semestinya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana kita untuk menjauhkan diri, sekarang kita ingin menyebabkan sebab yang ketiga, sebab terjadinya ujian, godaan, kegoncangan, kegentingan di hari di akhir zaman adalah terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama, hulu di dalam beragama, ya. Ini termasuk daripada kegoncangan, kegentingan yang terjadi di akhir zaman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang hulu ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan di dalam agama tidak ada hulu. Allah menginginkan kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Wa ma jala 'alaikum fid-din min haraj." Artinya, Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam perihal beragama dari kesulitan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam surah At-Talaq ayat 7, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang merupakan kemampuannya, kecuali apa yang diberikan kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya godaan adalah karena terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Terlalu berlebih-lebihan di dalam agama. Baik itu perkara akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah laku. Berlebih-lebihan dalam masalah kerukunan beragama. Akhirnya mengagungkan orang-orang kafir lebih dibandingkan mengagungkan orang-orang Islam. Mengagungkan ibadah-ibadah orang-orang kafir yang di dalamnya terjadi kesyirikan, terjadi penyimpangan agama, lebih dibandingkan mengagungkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, kadang-kadang gara-gara kegentingan-kegentingan dan terlalu berlebihan dalam perkara agama, maka apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa terjadi kesyirikan dengan perkara yang sangat kecil. Seperti misalkan memperebutkan kelambu kuburan keramat si wali. Ini terjadi penyimpangan dalam agama berupa kesyirikan gara-gara hulu. Terlalu berlebihan sampai terjadi ada nyawa terenggut gara-gara ini. Ya, nyawa terenggut gara-gara ini. Kalau seandainya kelambu kuburan-kuburan keramat itu mendatangkan berkah, maka niscaya kiswah Ka'bah lebih mendatangkan berkah. Akan tetapi, karena tidak ada dalilnya, maka kita tidak mengagungkan, memperebutkan hal-hal itu. Itu semua terjadi tengah masyarakat gara-gara terjadinya fitnah, godaan-godaan, ujian-ujian, kegentingan-kegentingan, syubhat-syubhat. Ya, yang kadang-kadang tidak habis pikir kita. Itu sebuah benda biasa yang tidak ada berkahnya sama sekali, tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Seperti misalkan saya beri contoh dalam perkara haji. Ada sebagian orang ketika sampai di Muzdalifah malam ke-10, yang aturan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sampai ke sana salat Isya, salat Maghrib dan Isya. Jamak takhir, qasar. Tetapi sebagian ada yang berzikir, ada yang tahlilan, ada yang bersalawat sampai subuh. Enggak ada, belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berzikir, bersalawat sambil main musik. Ini terlalu berlebihan di dalam beragama, ya. Bukankah zikir tersebut mendatangkan ketenangan hati? Ketenangan apa yang didapat? Itu adalah kenyamanan. Itu adalah pemuasan hawa nafsu. Berzikir sambil berputar-putar, ya. Ini termasuk daripada berlebih-lebihan di dalam agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, innad dina yusrun walan yushaddad dina illa ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'un min ad-dulduljah. Sesungguhnya Islam ini agama yang mudah dan tidak ada seseorang pun yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Maka berusahalah mendekat kepada kebenaran, dekatilah kepada kebenaran, berikanlah kabar gembira dan minta tolonglah dengan melakukan pergi ke masjid di waktu pagi hari dan sore hari, ataupun melakukan ibadah di malam hari. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa Ibnu Munir ketika mensyarah hadis ini, fi hadzal haditsi 'alamun min 'alamin nubuwah. Di dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian. Sungguh kita telah melihat
dan melihat manusia sebelum kita, bahwasanya setiap kulla mutanatta'in fid din yang qati', setiap orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam agama maka dia akan terputus. Ada lagi di zaman sekarang terlalu berlebihan dalam agama, dalam mengagungkan seseorang, bahwasanya si fulan tidak didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir karena saking banyaknya yang menziarahi kuburnya. Bahwasanya si fulan, kalau seandainya kita nanti ditanya di akhirat, maka kita akan sebutkan saja, saya pengikut Ustaz si fulan, Tuan Guru si fulan, Kiai si fulan, enggak perlu nanya-nanya, enggak perlu jawab pertanyaan-pertanyaan. Subhanallah. Ini sebabnya hulu. Sebabnya adalah terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Sebab yang keempat, yaitu tipuan musuh terhadap umat Islam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kamu kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada engkau sampai mereka mengikuti ajaran-ajaran mereka, sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Akibat tipuan musuh ini, akhirnya ada munafik, akhirnya ada orang musyrik, akhirnya ada pengikut hawa nafsu, pengikut pelaku bid'ah yang merusak agama, sehingga timbul kekacauan, kegentingan, huru-hara, ketidakstabilan dan semisalnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sebab-sebab tadi, maka kita akan dapati obat-obat ketika menghadapi fitnah. Yang pertama sebabnya tadi, yang pertama adalah kebodohan, maka menuntut ilmu. Itu salah satu penyebab agar terselamatkan dari ujian, godaan, kegentingan, huru-hara. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil dengan ilmu agama. Bisa membedakan mana yang syubhat, mana yang syahwat, mana yang jalan Allah dengan ilmu agama. Yang kedua yang menjadi pembicaraan kita tadi adalah mengikuti hawa nafsu. Maka berarti yang kita ikuti bukan hawa nafsu, tetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dari Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, untuk meminta petunjuk bahwa seluruh Al-Qur'an tujuannya adalah petunjuk. Bagaimana kita menjadi orang yang mendapat petunjuk, bukan mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga sebabnya adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam godaan, ujian, syahwat, maka yaitu terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama. Yang keempat, berarti tidak boleh kita berlebih-lebihan. Yang boleh adalah mengerjakan amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan terselamatkan dari ujian-ujian. Yang keempat tadi yaitu musuh-musuh, tipuan musuh-musuh Islam yang sangat besar. Maka caranya adalah kita memperkuat kaum muslimin, memperkuat akidah kaum muslimin, sehingga benar-benar kita tidak akan pernah teruji, tergoda, sesat, genting, masuk ke dalam huru-hara, terperosok di dalam penyimpangan terhadap agama. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tahlaku wa lan tadhillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati." Aku telah tinggalkan di antara kalian, jika kalian berpegang teguh maka kalian tidak akan binasa, kalian tidak akan sesat setelahnya sepeninggalku selama-lamanya. Yaitu yang ditinggalkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Hakim. Ini sekedar tentang akhir zaman telah tiba. Sebenarnya kita harus menyebutkan secara rinci tentang apa saja hal-hal yang menyebutkan menyelamatkan seseorang dari godaan-godaan di hari kiamat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan tentang akhir zaman telah tiba. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah, godaan, ujian akhir zaman yang terlihat jelas ataupun yang tersembunyi. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan, nasihat yang berharga yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan untuk Anda yang akan bersoal-jawab bersama Al-Ustaz secara langsung di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Baik, kami coba sapa yang pertama dari penelpon. Silakan, 021-823-6543. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
Dengan Abu Zain di Jakarta.
Pak Abu Zain di Jakarta, silakan pertanyaannya, Pak.
Ini Ustaz, keluarga anak terkena syubhat dengan anak mengikuti sunnah. Katanya agama yang benar itu menurut yang memberikan syubhat ke orang tua anak itu mengikuti wali-wali yang jelas masuk ke surga dan mengikuti satu ormas tertentu, begitu Ustaz.
Iya.
Bagaimana menanggapi untuk menjelaskan syubhat itu kepada orang tua?
Baik. Terima kasih Pak Muzin, barakallahu fik wa iyyakum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Kami persilakan, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menasihati orang tua, sebelum saya jawab pertanyaannya, kita ini ingin menjawab dulu bagaimana cara mendakwahi, menasihati, memberikan masukan, saran tentang agama kepada orang tua. Maka selalu pakailah metodenya wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka berdua dengan baik. Kemudian juga metode yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa waqfid lahumā janāḥadh dhulli minar raḥmah, rendahkan untuk kedua orang tuamu sayap kehinaan karena kasih sayang. Akhir artinya, ketika kita ingin memberikan dakwah, nasihat, masukan, saran ya kepada orang tua yang mungkin belum mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum benar-benar ingin mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara maksimal, maka gunakanlah cara-cara tadi dengan baik, santun, kemudian juga dengan merendah, tidak menyombongkan diri, tidak memvonis dan semisalnya. Akan tetapi diajak dengan bahasa yang baik. Dan saya berpesan untuk yang seperti ini, maka diajari tentang agama dari mulai dasar. Ya. Seperti misalkan permasalahan syahadat, dua kalimat syahadat, makna syahadat. Orang kalau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, apa makna syahadat? Apa makna la ilaha illallah? Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Apa pembatal-pembatal dari la ilaha illallah? Bagaimana orang sehingga benar-benar la ilaha illallahnya dalam kehidupannya sehari-hari? Dan seperti itu. Begitu juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa makna syahadat di sini? Apa makna Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah? Apa konsekuensi dari syahadat-syahadat tersebut? Dan apa saja keutamaan orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Harus dijelaskan itu. Sehingga apa yang disebutkan dari syubhat tadi, itu syubhat yang Anda tanyakan tadi itu adalah syubhat. Maka akan hilang pelan-pelan insyaallah taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Bapak Abu Zain di Jakarta. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih dari penelpon. Silakan 0218236543. Iya.
Halo.
Iya, silakan Bapak. Naam, qadarullah terputus. Silakan untuk Anda yang akan di kesempatan kedua bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz 0218236543 kami sapa kembali. Ya. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu.
Dengan Ibu Nur dari Siris.
Silakan ke pertanyaannya.
Ya. Ini Ustaz. Sekarang ini kan apa di tempat kami ini terlalu banyak sekarang ini orang-orang mati mendadak Ustaz. Apakah ya. Ini termasuk tanda-tanda akhir zaman juga Ustaz? Terima Baik. Kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur. Silakan Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka saya pernah mendengar tentang kematian mendadak disebutkan oleh beberapa ulama, yaitu bahwa kematian mendadak adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Ya, kematian mendadak adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Dan kalau kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang harus kita ketahui tentang kematian mendadak adalah kematian mendadak tetap itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagi manusia 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan dia termasuk daripada bentuk-bentuk Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa manusia, yaitu dengan kematian mendadak. Telah disebutkan sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa mati mendadak adalah termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya yang menyebutkan akan hal ini adalah Al-Hafidz As-Sakhawi di dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah, dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah, dan disebutkan juga di dalam kitab Ittihaful Jamaah Bima Jaa Fil Fitani Wal Malahim Wa Asharatis Sa'ah yang disulit oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diketahui tentang kematian mendadak adalah bahwa kematian mendadak bisa menunjukkan kepada kebaikan, bisa menunjukkan kepada keburukan sesuai dengan keadaan orang yang mati mendadak tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui akan keadaan orang tersebut. Jika orang tersebut termasuk orang-orang yang terkenal dengan kesolehannya, kebaikannya, dan dia memiliki amal-amal baik, amal-amal saleh yang diharapkan akan menjadi cahaya di depannya pada hari kiamat, maka termasuk tanda kebaikan adalah seseorang tersebut mati dalam keadaan mendadak. Ya, baik dia mati dalam keadaan mendadak ataupun mati dalam keadaan mendapatkan sakaratul maut. Dan berarti kalau kematian mendadak, berarti itu adalah termasuk takhfif, keringanan, rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mendapati rasa sakit di dalam matinya karena matinya mendadak. Ini sekali lagi tergantung kalau seandainya dia adalah orang yang saleh, baik, beriman, beramal saleh dan semisalnya. Adapun jika orang tersebut termasuk orang yang sering melalaikan, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, musyrik, maka kematian mendadak adalah termasuk daripada murka Allah, termasuk daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara dia diwafatkan sebelum dia bertobat. Nah, ini penting. Diwafatkan dia sebelum bertobat dan tidak diberikan waktu untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, mautul faj'ati akhdatu asafin. Artinya kematian secara mendadak adalah ambilan yang tidak ada belas kasihannya. Artinya itu adalah rasa siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Karena dia bermaksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada dia siksa dengan kematian mendadak tersebut, akhirnya dia tidak bisa bertobat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan sekarang perkataan-perkataan para ulama salaf tentang kematian mendadak. Ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Lihat Abdullah bin Mas'ud sebagaimana disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anha kedua-duanya berkata, "Asafa 'alal fajir wa rahatul mu'min," yakni al-faj'ah. Artinya kematian mendadak adalah kerugian dan siksa bagi orang-orang yang banyak dosa, dan rahmat bagi orang-orang yang banyak orang-orang beriman. Nah, lihat di sini, kematian mendadak adalah merupakan untuk orang-orang fajir siksa, untuk orang-orang beriman adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siksanya dari mana? Karena Allah tidak memberikan kepada dia kesempatan untuk bertobat. Sedangkan rahmatnya untuk orang beriman, kenyamanan untuk orang beriman, bagaimana? Dia tidak mendapatkan sakitnya rasa dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Tamim Ibnu Salamah rahimahullahu taala berkata, "Mata minna rajulun baghtah." Ada seorang dari kita meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Faqala rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhdhatu ghadabin." Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya itu adalah akhdhatu ghadab, yaitu itu adalah pengambilan nyawa dalam kemurkaan, pengambilan nyawa dalam kemurkaan. Fa dzakartu li Ibrahim wa qallama kunna nadzkuru li Ibrahim haditsan illa wajadna 'indahu fi fa qala kana yaqrahuna akhdhatu ka akhdhatil asaf. Dan aku menyebutkan hal tersebut kepada Ibrahim, yaitu Ibrahim ibn Yazid At-Taimi, dan sedikit sekali kami menyebutkan sebuah hadis di hadapan Ibrahim kecuali kami menyebutkan di sisinya, kami mendapati di sisinya ilmu. Maka beliau mengatakan, kanu yaqrahuna akhdhata ka akhdhatil asaf. Para sahabat Nabi membenci seseorang yang mati dalam keadaan tiba-tiba. Nah, membenci seseorang yang mati dalam keadaan tiba-tiba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tergantung seseorang, apakah dia mati dalam keadaan baik karena memang dia beramal baik sebelumnya, ataukah dia beramal buruk. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis-hadis tentang kematian yang tetap hadis-hadis tentang kematian yang tiba-tiba yang langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih adalah satu hadis, mautul fajah akhdhatu asafin. Artinya kematian secara mendadak ini adalah pengambilan nyawa dalam keadaan kemurkaan, ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan bahwa hadis-hadis yang semisal ada yang diriwayatkan secara marfu', ada yang diriwayatkan secara mauquf. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada doa khusus yang menjaga kita dari mati secara tiba-tiba. Ya, yang menjaga kita dari mati secara tiba-tiba. Yang jelas tidak ada doa khususnya, akan tetapi boleh seseorang berdoa dengan doa hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Termasuk dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, "Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik." Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu dan bergantinya kesehatan yang engkau berikan dan datangnya tiba-tiba kemurkaanmu dan seluruh kemurkaanmu. Ya, ini menunjukkan bolehnya kita berdoa dengan doa seperti ini agar tidak dapat kematian mendadak yang merupakan salah satunya adalah tanda dari tanda-tanda su'ul khatimah. Tetapi sekali lagi tergantung amalan yang dia miliki. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat untuk selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada teman saya yang bertanya mengenai fenomena akhir zaman ini, di mana begitu banyak kelompok dan sekte di dalam Islam, dan dipertanyakan manakah yang benar, serta kiat-kiat untuk mengetahui kebenaran dari masing-masing kelompok atau sekte yang ada, karena mereka pun sama-sama menyatakan mereka lah yang paling benar. Saya pernah menjawab bahwa ikuti saja yang Anda yakini dan yang Anda tentram di dalamnya. Apakah jawaban saya ini benar, Ustaz? Mohon nasihat dan tips terbaik untuk kami. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Yaitu, semua kelompok mengaku paling benar. Siapa kelompok yang paling benar menurut Allah dan Rasulnya salawatullahi wasalamu wa barakatuh alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa umatnya akan terbagi menjadi 73 golongan, seluruhnya di dalam neraka. Ingat, hadis-hadis yang terkena yang seperti ini, menurut orang-orang yang terperosok ke dalam ujian, godaan, fitnah akhir zaman, ini katanya hadis-hadis yang sangat tidak cocok disampaikan karena memponis manusia, kemudian merasa sok paling benar dan semisalnya. Padahal yang berbicara seperti itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menyampaikan, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa akan terjadi perpecahan di antara umatku sebanyak 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Ini yang selamat. Siapa mereka? Dalam beberapa riwayat al-jamaah, yaitu kesatuan kaum muslimin. Yang kedua, riwayat yang kedua adalah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku. Ya, orang-orang yang mengikutiku hari ini dan juga para sahabatku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semua silakan mengklaim yang paling benar, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah punya standarisasi di dalam agama. Yaitu standarnya adalah mengikuti Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Naam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Bapak atau Ibu pendengar yang telah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat di Jawa Timur. Untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar di sebuah kajian di TV dakwah kita ini bahwasanya mengajarkan ilmu harus mumpuni dari berbagai sisinya. Sementara saya hanyalah lulusan dari sebuah sekolah agama biasa yang memiliki kekurangan dan masih perlu belajar. Akan tetapi saya melihat fenomena akhir zaman di daerah saya, terutama banyak kesyirikan, hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Saya pun merasa takut apabila berdakwah, saya tidak bisa untuk menyampaikan sebagaimana agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya pun menghentikan aktivitas saya. Mohon nasihat Al-Ustaz, bagaimanakah sikap yang terbaik di dalam menghadapi perkara ini? Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin dari pertanyaan ini. Yang pertama, sebagai poin dasar adalah bahwa seorang yang berdakwah harus dengan ilmu agama. Ya, seorang yang berdakwah harus dengan ilmu agama yang benar berdasar dari Al-Qur'an dan hadis dan dipahami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ingin mendidik masyarakat, mengajari masyarakat, maka dia harus punya ilmu agama. Lihat hadis riwayat Bukhari, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan kepada mereka dariku atau tentangku walau satu ayat. Harus ada ilmunya, walau satu ayat harus ada ilmunya. Enggak bisa tanpa ilmu. Berdakwah tidak diperkenankan, diharamkan tanpa ilmu. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan,
Hadis yang tadi mengatakan waman kadzaba alayya muta'ammidan muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa ada kaitan erat antara tabligh, antara dakwah dengan ilmu agama, dan ilmu agama tidak boleh berdasar dari ilmu hadis-hadis yang dari hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak ada asalnya, cuma cerita-cerita, dongeng-dongeng, tidak bisa. Ya, karena itu berarti mendustakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Katakanlah, ini jalanku. Ya, ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Surat Yusuf ayat 108. Ini menunjukkan bahwa berdakwah harus dengan basirah, dengan ilmu pengetahuan agama. Tidak bisa dengan perasaan, tidak bisa dengan ra'yu, tidak bisa dengan logika, rasio. Harus berdasar dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dari ilmu Islam. Dan Al-Quran dan hadis tersebut agar dipahami dengan pemahaman yang benar, harus dipahami dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Karena mereka lah yang mengetahui sebab turunnya hadis dan ayat tersebut. Mereka lah yang menguasai ayat dan hadis, karena ayat dan hadis turun dengan bahasa mereka. Mereka lah yang mengetahui kenapa sampai terjadi ayat dan hadis tersebut. Nah, ini para ikhwah. Kemudian yang perlu diketahui sesudah itu adalah bahwa jangan sampai ketika kita merasa bahwa harus dengan ilmu agama, kemudian ada perasaan tidak boleh berdakwah kecuali harus menjadi ustaz, tidak boleh mengajak kepada kebenaran harus menjadi kiai, tuan guru, maka tidak. Berdakwah sesuai dengan kemampuan. Jika dia memiliki ilmu pada itu, maka dia dakwahi dengan ilmunya tersebut. Ya, jika dia memiliki ilmu dengan hanya satu ayat, maka dia dakwahkan manusia dengan hanya satu ayat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu dua poin. Tetap berdakwah tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Harus punya bekal ilmu agama siapa ingin berdakwah. Yang kedua, jangan sampai gara-gara memikirkan seperti ini, akhirnya tidak berdakwah, tetapi berdakwahlah sesuai dengan ilmu agama yang dia miliki. Ya, karena tidak ada kesempurnaan yang dimiliki oleh seseorang, tidak ada ilmu agama yang dimiliki, yang ia miliki dan meliputi seluruh ilmu agama, tidak ada. Akan tetapi berdakwahlah sesuai dengan apa yang dia miliki dari ilmu agama, dan semoga kita mendapatkan ilmu agama sehingga kita bisa mengamalkannya dan juga mendakwahkannya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Pertanyaan dari pesan singkat tadi adalah pertanyaan penutup kita karena waktu yang terbatas. Ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, kami persilakan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Hanya kata penutup yang ingin saya sampaikan, bahwa akibat seseorang terkena godaan, ujian, kegentingan, kegoncangan, huru-hara akhir zaman, maka dia niscaya akan bisa menjadi seorang yang keluar dari Islam, atau minimal orang yang munafik i'tiqadi. Maka berhati-hatilah dan jagalah diri kita dengan berbagai macam penjagaan yang sudah kita jelaskan tadi. Di antaranya menuntut ilmu agama, di antaranya mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, di antaranya yaitu seseorang hendaknya selalu berdoa kepada Allah agar terlepas dari godaan, kegentingan, huru-hara, dan goncangan di hari kiamat, atau yang disebut dengan fitnatun dalam bahasa Arab. Semoga kajian ini bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada para pemirsa, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Kita cukupkan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.